I am grateful to be with
you. Sampikambana ao amin'ny kolejy ny fisoronana iray daholo isika. Mety tsy mahavariana anareo izany, fa mahavariana ahy. Notendrena ho diakona tao amin'ny fisoronana Arona aho tao amin'ny sampana kelyny fiangonana. Fianakaviana iray ihany no nisy tao amin'ilay sampana. Tsy nanana lasapely izahay. Tao an-tranonay no nivorianay. Izaho rery no diakona ary ny rahalahiko rery no mpampianatra. Ko fantatro izany hoe mampiasa ny fisoronana irery izany satria tsy nanompo niaraka tamin'ny hafa ao amin'ny kolejy iray aho. Faly aho tao amin'izany sampana kely tsy nisy kolejy izany, izay ihany tsinona no fantatro. Dia nifindra tany amin'ny faritra lavitry ny kontinanta ny fianakaviako ary nisy mpiazona fisoronana maro sy kolejy matanjaka tany. Ny zava-niainako tao amin'ny taona manaraka dia hoe tsy miankina amin'ny isan'ny mpiazona fisoronana ho amin'ny tanjaky ny kolejy iray ary tsy miankina amin'ny taona na fahamatorany mpikambana koa izany, fa ny firaisan-kinan'ny mpikambana ao amin'ny fahamarinana kosa no tena ahitana ny tanjaky ny kolejy iray. Izany firaisan-kina ao amin'ny kolejy ny fisoronana matanjaka izany dia tsy mitovy amin'izay hitako ao amin'ny ekipa mpanao fanatanjahantena na klub na fikambanana hafa ao amin'izao tontolo izao. Ny teny Alma hita ao amin'ny bokyn'ny Mosaia dia no tena afaka manoritra ny firaisan-kina tsapako tany amin'ny kolejy ny fisoronana matanjaka indrindra. Ary izy dia nandidy azy ny tsisian'ny fifandirana eo amin'ny samizy, fa ny mpanjinany kosa ny ho avy amin'ny maso tokana, manana finoana iray sy batisa iray, ary manana ny fony mifamihana ao amin'ny firaisan-kina sy ny fifankatiavany samizy. Nolazain'ny Alma tamin'ny vahoakany mihitsy aza ny fomba hahazoany an'izany firaisan-kina izany. Nolazaina izy ireo fa tsy tokony hitory afa-tsy ny fibebahana sy ny finoanany tompo izay efa nanavitra ny olona. Ny nampianarin'ny Alma sy ny hitamarina ao amin'ny kolejyn'ny fisoronana mirahina rehetra hitako dia ny hoe miova ao amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny Jesosy Kristy ny fonin'ny mpikambana. Izany no mahatonga ny fony hifamihana. Hitanareo amin'izany ny antony nangatahan'ny tompony voalohan'ny kolejy hitarika amin'ny fomba hitarihany ihany. Ao amin'ny fizarana fa 70 ao amin'ny fotompampianarana sy ny fanekim-pihavanana, isak'ireo tenyireo ihany no nampiasainy anoritana ny adidin'ny filohan'ny kolejy tsirairay. Filohan'ny kolejin'ny diakona dia tokony hampianatra ny mpikambana ao amin'ny fisoronana ny adidiny arak'izay ambaran'ny fanekim-pihavanana. Ny filohan'ny kolejin'ny mpisorona izay ny eveka dia didiana iahy mpisorona 8:20 sy hiara-mivory aminy amin'ny filan-kevitra ary ampianatra azy ireo ny adidy amin'ny anjara fanompoana arak'izay ambara ao amin'ny fanekem-pihavanana. Notodiana amin'izao fomba izao ny filohan'ny kolejin'ny loholona. Ankoatra izany, ny adidin'ny filohan'ny anjara fanompon'ny loholona dia mialo olona 5 sy miara-mivory aminy amin'ny filan-kevitra ary mampianatra azy ireo araka ny fanekem-pihavanana. Morazo ny antony hitiavan'Andriamanitra ny kolejin'ny fampianarana araka ny fanekem-pihavanana. Ny fanekem-pihavanana dia fampanantenana lehibe. Nampanantenantsika rehetra ny fiainana mandrakizay ny ray any an-danitra raha manao sy mitandrina fanekem-pihavanana isika. Ohatra mandray ny fisoronana isika miaraka amin'ny fanekem-pihavanana fa ho matoky amin'ny fanampiana azy amin'ny asany. Ny olona ataontsika batisa ao amin'ny fiangonana dia manome fampanantenana fa hanana finoanan'i Jesosy Kristy sy hibebaka ary hitandrina ny didiny. Ny fanekem-pihavanana tsirairay dia mitaky finoanan'i Jesosy Kristy sy fankatoavana ny didiny mba homendrika ny famelan-keloko sy fomba dio ilaina hahafahana mandova ny fiainana mandrakizay izay lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Mety hanontany ianao hoe midika ve izany fa ny lesona tsirairay amin'ny kolejy dia tsy maintsy momba ny finoana sy ny fibebahana avokoa? Mazava fa tsia. Saingy midika izany fa ny mpampianatra sy ireo izay mandray anjara dia tsy maintsy maniry ny hitondra ny fanahin'ny tompo ao ampon'ny mpikambana ao amin'ny lakilasy mba hampisy finoana sy fanapaha-kevitra hibebaka sy ho madio. Ary izany faniriana izany dia ihoatra ny rindrin'ny lakilasy ihaonan'ny kolejy. Ao amin'ny kolejy tena mirahina dia hita ao amin'ny mpikambana izany faniriana izany naiza naiza misy azy ireo. Hitako izany tao nalasa vitsivitsy izay tao amin'ny kolejy diakona izay nasaina nampianariko ny lesona. Diakona vitsivitsy no tsy tonga nanatrika ny fivorian'ny kolejy indraindray. Fantatro fa ny fampianarana tao amin'izany kolejy izany sy ao amin'ny kolejy tsirairay dia anjara asan'ny filoha izay nanana ny fanalahidy. Izy no tokony hiara-mivory amin'izy rehetra amin'ny filan-kevitra, koa nataoko fahazarana ny mikatsaka ny torohevitro ilay nomen'Andriamanitra ny anjara asa amin'ny fanontaniana hoe inona no hevitra ao fa tokony ampianariko. Nianatra nanaraka ny torohevony aho satria fantatro fa nomen'Andriamanitra azy ny andraikitra amin'ny fampianarana ny mpikambany kolejiny. Fantatro indray alahady fa nangasitrahan'Andriamanitra ny anjara asa nomena ny filohan'ny kolejy tanora iray. Nampianatra ny diakona aho, tsikatro fa tsy nisy nipetraka teo amin'ny seza iray. Nisy vata fandraisam-peo teo amin'n'ilay seza ary hitako fa nandeha izany. Taorian'ny lakilasy dia nalain'ny zazalahy iray teo akaikin'ilay seza tsy nisy nipetraka ilay vata fandraisam-peo. Raha andeha ivoaka izy dia nanontaniako azy ny antony nandraisan'ny lesona ampeo. Nentiny tany an-tranoilay namana izany iaino ny lesona. Natoky ny adidy nomena ny filohan'ny kolejy tanora iray aho ary tonga ny fanampiana avy tany an-danitra. Nanomena ny fonin'ny mpikambana tao amin'izany lakilasy izany ny fanahy ka nandefa ny anankiray ankany amin'ny namana mba hanandrana natanjaka ny finoany sy tarika azy amin'ny fibebahana. Nianatra araka ny fanekim-pihavanana ilay diakona nitondra ny vata fandraisam-peo ary nanampy ny namany izay mpiambana tao amin'ny kolejiny izy araka ny fanekim-pihavanana. Mihoatra no ny lesona omena ao amin'ny lakilasy no ampianarina ny mpikambany kolejiny fisoronany. Ny kolejy antoko iray manompo ary ny mpikambana dia mianatra ao amin'ny fanompoany. Mihoatra no ny fanampiana afaka omen'ny mpikambana samyrery ny vitan'ny kolejy ary mitombo ohatra noho izany ny herin' izany. Ny kolejy tsirairay dia manana mpitarika nomena fahefana sy andraikitra hitarika ny fanompoan'ny fisoronana. Efa hitako ny hery miseho rehefa ntsoina hanampy amin'ny fotoana misy fahavoazana ny kolejy. Impirimpiry no nahitako olona ivelona amin'ny fiangonana izay talanjona sy vareny ny fahaizan'ny fiangonana mandamina ny fanomezana fanampiana. Ohatra ny fahagagana izany amin'izy ireo. Miseho ny hery mahagaga ao amin'ny fanompoan'ny fisoroana rehetra satria ny mpitarika sy ny mpikambana dia manatsy ny fahefany ireo izay mitantana ny fanompoana ao amin'ny kolejy ny fisoroanana maneran-tany. Afaka miseho ny hery mahagaga rehefa miezaka manompo ny hafa ny kolejy. Miseho koa izany rehefa hoan'ny mpikambana ao anatin'ny kolejy ny fanompoan'ny fisoroanana. Nisy filohana kolejy ny diakona iray izay nivory niaraka tany mpanolotsaina sy ny mpitantsorany indray alahady alohan'ny fivorian'ny kolejy. Rehefa nandinika mbavaka tao amin'ny filan-kevitra izy dia natsapa fa tokony hiantso diakona iray anasa diakona iray hafa izay mpanasika fivoriana ho avy amin'ny fivorian'ny kolejy manaraka. Fantany fa tsy mpikambany fiangonany ilay diakona izay tsy mpanatika ary tsy niraika tamin'ny fiangonana ny reniny. Nanaiky ny antso nomen'ny filohany ilay diakona izay nomena andraikitra iresaka amin'n'ilay zazalahy. Nankany izy tonga indraindray ilay zazalahy nasainy nanatrika ny kolejy dia ny fiandramonina ny fianakaviana. Taona maharitra ty aoriana aho dia nanatrika ny fivorian'ny tsatoky kilometra anarivo ny ala ilay toerana nisy kolejy ny diakona izany. Tanelanelan'ny fivoriana dia nanatona ahy ny lehilahy iray tsy fantatro ary nanontany ahy izy raha fantatro ny olona iray nomeny ahy ny anaran'ilay olona. Ilay zazalahy nantsoin'ny filohan'ny kolejiny diakona hiarakara ondry very iray izany. Hoy ilay lehilahy tamiko, afaka manome azy ny fisaorako ve ianao? Izaho no raibenyilay zazalahy nasainy tao amin'ny kolejiny diakona taona maro lasa izay. Efa lehibe izy izao nefa mbola resahiny amiko ihany ny momba ilay diakona nanasa azy ankany am-piangonana niaraka taminy. Nangano any ny masony ary nangano any koa aho. Nentany fanahy anampympikambana very iray tao amin'ny kolejiny filohana kolejy tanora iray. Nentany fanahy izy andefa zazalahy iray anompo nanao izay ho nataon'ny tompo ilay filoha. Ny alalan'ny izany no nanoroan'ilay filoha tanora iray ny mpiazona fisoroana vaovao momba ny adidiny anompony hafa araka ny fanekem-pihavanana. Ny famihana ny fo izay mbola nifandray afaka roapolo taona mahery kilometatra anarivony azy nampisaraka azy. Maharitra ny fisaraisan-kinan'ny kolejy rehefa miorina ao amin'ny fanompoan'ny tompo sy araka ny fomban'ny tompo. Marikera hita ao amin'ny kolejy matanjaka ny fiavanana eo anivon'ny mpikambana. Mifampikarakara izy samy izy ary mifanampy. Afaka manangana tsara izany fiavanana izany ny filohana kolejy raha matsiaro ny tanjon'ny tompo ao amin'ny firaisankinan'ny kolejy. Mazava ho azy fa izany tanjona izany dia ny fanampiany. Nefa mihoatra izany aza dia ny fifankahirezana sy ifandrisihany anam-po ampamirena miaraka amin'ny tompo ao amin'ny asany mba hanolorana ny fiainana mandrakizay amin'ny zanaky ny ray any an-danitra. Ny fahafantarana izany dia ampiova ny fomba iazantsika manangana fihavanana ao amin'ny kolejy. Ohatra mety ampiova ny fo ilalaovan'ny kolejy ny mpampianatra basket izany. Mety hanentana ny anangana fihavanana toy izay andrazy fotsiny ny mpikambana. Afaka sain'izy ireo ny zazalahy iray tsy tafiditra amin'izany satria tsy milalao tsara. Raha manaiky ny ho avy izy dia mety hanipy ny baolina aminy koa ny mpikambany kolejy, indrindra rehefa ho mora amin'ilay zazalahy kokoa ny mitifitra ny baolina. 20 taona any aoriana any mety tsy ho tadidy raha nandresy izy ireo na tsia tamin'iny alin'iny, saingy ho tadidiny foa ny arahan'ny lalao sy ny antony izany ary ny hoe gipany izany. Ny tompony ny teny hoe raha tsy iray ianareo dia tsy ahy. Ny fahatakarana ny antony hitaken'ny tompon'ny fihavanana dia afaka manova ny fomba fandaminana ny lanonany kolejy ny fisoronana. Anatika lanonana iray izay mpikambana vaovao iray aho. Ny nahitany ny filazantsara no zavatra mamindrindrana seho teo amin'ny fiainany. Konasaina avokoa ny mpifanolo-bodirindrina sy ny namana tsy mbola mpikamba amin'ny fiangonana. Mbola tsaroko ihany ny fihavanana tsapako raha nyfampiresaka tamin'izy ireo izay momba ny lanja ny fiangonana ao anay. Mihoatra noho ny fihavanana eo amin'ny rahalahin'ny fisoronana ny tsapako tamin'izany lanonana izay. Nanasany mpianany anatrika ny kolejy ny 250 voalohany ny tompo nandritry ny fanompoany teto an-tany nanao hoe andeha anaraka ahy fa ataoko mpanaratolona ianareo. Koa tamin'iny alin'iny dia tsapako toy ny tao amin'ny fihavanan'ny tompo sy ny mpianany aho ka nanjary tonga amin'ny toetra hitiavan'ny tompo atsinga. Natsapa izany fihavanana izany koa nohon'ny mpitahaky ny fisoroana iray fony aho amin'ny fisoroanana aroana. Takany ny fomba hanganana fihavanana maharitra amin'ny fisoroanana. Nifanaraka tamin'ny tompon'ny tanikazo iray izy mba napahana azo sy amitorana izany indray ariva. Ho an'ireo mpitondra tena izany mba hahazoany manao afo mandritry ny ririnina. Mbola tadidiko ihany ny havana ny fihavanana tsapako teo amin'ny rahalahin'ny fisoroanana nisy ahy. Ary ankoatr'izany tadidiko ny nahatsapahako fa nanao izay nataon'ny mpamonjy aho koa nahatsapa ny fihavanana taminy aho. Afaka manangana izany fihavanana sarobidy izany isika ao amin'ny kolejintsika ao amin'n'ity fiainana ity. Dia avy eo afaka ho azontsika mandrakizay izany ao amin'ny voninahitra ao amin'ny fianakaviantsika raha mianaraka ny fanekem-pihavanana isika. Mivavaka mba hanekenao ny fanaingan'ny tompo antsika iray ina ao amin'ny kolejy ny fisoroanana misy antsika. Nandoro ny lalana izy ary mampanantsika izy mba afaka ampihan'ny kolejy tsara ho tonga lafatra. Izany no irino antsika ary fantatra fa mila kolejy matanjaka kokoa izy hitahian'ny zanaky ny raintsika any an-danitra araka ny fanekem-pihavanana. Mino afahanao izany izy. Fantatra fa velona ny raintsika any an-danitra. Fantatra fa nanonitra ny hotantsika sy ny hotan'izay rehetra iaona amintsika Jesosy Kristy zanany. Nitsangana tamin'ny maty izy, velona izy, mitarika ny fiangonana izy, miazona ny fanalahidin'ny fisoronana izy, miantso ny filoha tsirairay ao amin'ny kolejy ny fisoronana tsirairay izy amin'ny alalan'ny aingam-panahy azon'ireo izay miazona fanalahidy ao amin'ny fiangonana. Mijoro vavolombelona fa naverina tamin'ny Joseph Smith indray miaraka amin'ny fanalahidiny rehetra ny fisoronana. Ary mijoro vavolombelona fa ny fandimby ny azon'ireo fanalahidy ireo ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Hatramin'ny filohan'io izay filohan'ny fisoronana eto an-tany manontolo. Itoroko vavolombelona izany amin'ny anaran'ny namasin'i Jesosy Kristy. Amen.